eta dagoeneko Bilboko estudioetan da bera ere Xabi Ju jauna, arratsaldeon.
Aizu arrastion,
equipo. Xabi Ju. Por cierto,
eta inkoreko frontman.
Xabi Ju, barokan zurekin hitz egiteko.
Bai, bai.
Atzo ez, eran neun izango zen, ETV baten, Alaba Gaiztoa pelikula ikusi nuen.
Ah, bai.
Eta soinu banda, enkorenen eskutik.
Bai.
Zio, ona, zorionak.
Eskerik asko. Bai.
Oscar Rijas jaso duzue.
Ba momentuz ez, bai, jasotzen dugu.
Baina horren agarri zuten kantu bat eta, ah, begira. Gero beste bat eta, ara? Zer ondo?
Bai, hortxe.
Alaba Gaiztoa, Xabi Ju seme Gaiztoarena ere egingo du. Hore, bakizuen bezala, hemen enkoreko gure, enkoreko lider. Gustatzen zaizu hori esatea, Xabi, edo? Ez, ezke taldea deno gara.
Ba, lehen, hasikera baten jasaten eban, lider reverba ez erabili, bai, hauen, ja, itu egin naz, eta bardizte, ja, naz sartzen horretan, ez?
Eta gustatzen, adoro el lider.
Bueno, Xabi Ju etorri dela beti bezala, akabo bakien, personaia ospetsua tartu eta bere bizitza kontatzera, laukanturekin, play zerrenda bat osatuta, laukantukoa. Bueno, Xabi, asteko tabein, beti bezala, galdera. Gaur, nori jarriko diozu play zerrenda, just playlist egingo diguzu?
Ba gaur, artista ikaragarri bategaz natorre. Rockaren historiak mundu euskun emakume handienetariko bategaz, handien espada. Gaurko just playlistean Janis Joplin.
Ara?
Oh!
Bai.
Janis Joplin.
Bai, esango dugu Janis dela 60garren hamarkadan egon zan kontrakulturako simbolotako bat.
Amazing.
Eta izan zan bebai, lehenengo emakumea rock and roll izartzat hartu izan zana. Estela goza makala, beraz?
Amazing dio Ainhoa Etxebarriak.
Ez que zelako hau zaukan, hor apurtute modun.
Abiatu baino lehen kontzeptua gustatu zaizu.
Zer?
Hus, ez da, Ainhoari galdezkari naiz.
Ah, vale.
Hus playlist, Janis Joplin.
Yeah.
Itxura hona dauka. Bueno, kantuak entzunda, areta hobea. Lehendabizikoarekin guaz. Poliki-poliki eta azteko xuabe. Eta gainera, hau ez du sekula esan baina niri ikaragarri gustatzen zaidan estilo batean. Da elektro swinga. Bueno, swing. Antzatzeko swing pixka bat. Gurtzen diazu ez da. Entzun ondo kantu honek zer esaten digun. Gauza politia, Xabi Ju.
Bai, bueno, Janis Joplin ondala irrogetamairu urte jaio zan, Texasen, eta bere guraso aitortu hemen lez, ba, txiki-txikitatik, izan zan oso neska berezia, antzanez, ba, bueno, esan larpozik bizi Janis txikia, eta depresinoak eta eukiteko joera ukan. Dion lez, bueno, nahiko ume rebeldea izan be, bai. Eta horrek danak egin handi baten, ba, institutu garaian klasekide marginalakaz alkartutea.
Ah.
Esaten dales, bueno, esan kompainia onenakaz ibilten, imaginaten dozu, ez da? Yeah. Bueno, belagunak esan
gugu esan... Alaba Gaiztoekin ibiltzen zen.
Ba, ibiltzat formalenak edo ez ziren, ez? Baina, honek laguneri esker, hasi zan Janis musika entzuten, batez be, bueno, garai hartako blues afroamerikarra, eta nagusitxoa egin zanean, ba, mas zei urte gaz edo, aitortu ban, ba, berarentzako musika zala bizitzan egoan gauzarik ziragarriena. Eta orduan, Luzianara joaten hasi zan, tabernetan joaten eben musika taldeen kontzertuak ikusti. Eta, garai hartako influentzien artean, ba, berari gustaten jako musikaren artean, entzuten ari garen emakume abotz hori egoan, ez? Hau da, Bessie Smith, eta Janisek, bueno, aitortu ban ganera, ba, berari esker hartu ebala musikari egitearen erabaki hori.
Oh!
Bai.
Hemen ari gara Bessie Smithen ahotsa entzuten, baina remix batean.
Bai.
Swing Republic talderen remix
hori
batean.
Hori da. Honek tipoek olako maizunak egiten da bez, Blusa, swinga eta...
Venga,
eta olakoak, ba, elektroagaz.
Janis Joplinen play zerrenda gaur eta azteko elektro suina Bessie Smithen ahotsa. Zer eta Luisianatik esan duzu ez da, Xabi Ju?
Ba, ez dakit Bessie Smith nongoa...
Bueno, baina Luisiana aldetik edan zuen, nolabait musikatik Janis Joplinek ara jartzen. Behin, Nafarroko erritxiki batean, ez dakit Antxon gogoratuko den, baina Antxon Nabiok Nafarroko erritxiki bateko festetan gemiltzala, herri bazkariaren ondoren orkesta bat ari ziren montatzen. Orkesta bat, kontzertu antolatzen ari ziren. Eta hor, pankarta bat jarraizuten haundia hundia. Orkesta Luisiana. Eta esan gure, ostra.
Gantxa deko horrek, eh?
Bi lagun ziren, Luis Iana. Horregatik izan. Bueno, hau esan da. Bigarren abestiaren bila guazte, Janis Joplinen, Play zerrendan. Espainia aldetik datozkigun doinua, kasu honetan. La moda dau.
Al final del final, donde ya no llega el mar, las noches se queman, la luz nunca se va.
Bueno, la moda esan da ondo geratzen da, baina berez taldearen izen kompletoa da La Maravillosa Orquesta del Alcohol.
Hori da, eta kantua nomadas izena dauka.
Zea hotz berezia daukan tipo honek.
Bai, oso rajatu asko gustatik jata, bai, oso berezia eta oso pertsona. Baina salduko dutzuet zergatik aukeratu doan kantua. Kantua hau, ez? Kontua da, ba, Janis Joplin gradu hau zala, eta erabaki eban San Francisco urira joatea. Honek izango ziren, ba, irrogei garren amarkako lehenengo urteak edo. Eta San Francisco, beat movimendua puri-purian egoan. Beat movimendu honek, bueno, ekarriko eban gerora hippie movimenduaren sorrera. Baina funtzean, bueno, gauza bera ziren, ez? Edo behintzat, oinarri igualak eukien, ba, san alde batetik, ba, balore tradizionalak ukatu.
Boteraren kontra beti.
Hori da, askatasun seksuala, bai. Gero, droga kontsuma ondo ikusita egoan. Eta, bueno, zesango dugu, ba, komunak sortu ziren, kontrakulturanen parte zina, ba, alde batetik bestera ibilten ziren, komunetan bizi ziren, baina, bueno, ez egon eukiolako bizileku finkorik.
Ja.
Komuna dino da nean da, gente komuna, osea, esango da, gente alkartuten da.
De toilet?
Ez da de toilet.
Beste
da,
komuna.
Beste komuna, hori da. Bueno, bakantu honek, La Moda taldearen nomadas, horrez guztia segiten dau berba. Eta ganera, kantuaren lehenengo estrofan, jakeruak aitatu egiten dau.
Bai,
hau izan zen beat movimenduko aitzindarietako bat, En el Camino novela edo leberria idatzi bana. Eta bueno, ba, horregatik aukeratu dut kantutzarrau, ba, gurera ekarteko alde batetik, ba, beat movimentuko zera hori, eta bide batez, ba, Janis Joplinek San Francisco urian bizi ebasan horrek urteak, bai.
Alkolarekin loturarik ez dago?
Ba, zior baietz.
Hombre,
eta drogakaz, irakurri dodan dolan agatik, ba, horrek urtetan elduzan pisatzera hogetan malau kiloak gure Janis. Baina, bueno.
Lehen dabeik entzungo duku hemen nola esaten duen jakeruak, begira,
Al final del final, donde ya no llega el mar, las noches se queman, la luz nunca se va. ¿Cuándo vamos a parar?
Entzuko entzun horrein, baina entzuko dugu seguro, Venga,
boliki. Al final del final, donde ya no llega el mar, las noches se queman, la luz nunca se va.
Ni seguro nago.
Esango duen.
Fijo, Aña.
El camino no va donde tú quieres llegar, como Jack Kerouac.
Sandu,
Orche,
la moda, nómadas, la maravillosa orquesta del alcohol.
Te sientes vivo. No haber perdido tu tren.
Hau gainera, ez du ematen, baina berez burgoskoak edo ez dira.
Bai, burgoskoak.
Burgoskoak ez.
Bai.
La moda.
Datoz, bueno, behintzat batzuk La Moda baino harinauko taletatik ezagutzen ebasan, eta ziren hardcore estena.
Oie, hardcoreetak eta gero, orain, neko folkiak bezala ez da.
Oixe.
Bueno, irukaren abestiaren bilakoa, ez dakizu bezala gaur Xabi Hu, ari da, Janis Joplin andereñoari, Play zerrenda jartzen, lau kanturen bitartez. Hirugarrenak honela xe dio.
I remember you well in the Chelsea hotel. You were talking so brave and so sweet.
Gogoratzen naiz, akordatzen naiz, Chelsea hotelean zeundenean nola hitz egiten zenuen Xabi Hu, hau da Lana del Rey.
Bai, bueno, entzuterari garen hau Leonard Cohenen kantu baten moldaketa da. Chelsea Hotel number 2 izena dauka bestiak, eta kasu hontan, ba, igarriko dozuen lez, ba, Lana del Rey ondara gitxi egindauan bertzinoa da. Neuri pillo-pillo gustaten jatarako hau moldaketea. Bueno, esango dugu kantu hau 1977an argitaratu eban Leonard Cohenek. Bueno, hau ez, originala esango dugu.
Benetakoa.
Eta agertu zen kanadar kantari mitiko honen New Skin for the Old Ceremony diskoan. Eta zergatik aukeratu doan nik Chelsea Hotel number 2 hau ez. Ba, bueno, azaldu behar dut, lehenik eta behin, ba, Chelsea Hotel hau New Yorken dagoan hotel bat da.
Benetakoa.
Bai, Manhattanen existitzen dan, hau da, hau... Eta hirugarren kalean, okerespan abil sortze eta bedatzi garren etorrien artean. Eta ondino badauela uste dut. Eta garai baten, bueno, Leonard Cohenen bigarren etxalez izan zan. Ez bakarrik Cohenena, Hotel hortan, ba, ostatu hartu eben lehen aitatu doan jakeruak, adibidez, Bob Dylan, Jimmy Hendrix.
Celebrity asko ibiltzen zela.
Hori, zan olako famatuen alkargunea edo. Bakantuenek kontaten dagoan, azkan finean da, zelan behin Leonard Cohenek hoteleko igongailua hartu eban, Brigitte Bardot topau guran edo, eta aktore frantziarra aurkitu barik, ba, Janis Joplinegaz topau zan, eta igongailutik urten eben, eta Janisen logelara joan ziren alkarregaz, eta gero pasau zana, bakantu ontan kontaten da, era nahiko esplizituan ganera. Bai.
Oh, yeah. Bueno, ¿entzuna ingo dugu? Eta enteratu, ze pasazen. You prefer handsome men, but for me,
you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty. You fixed yourself. You said, well, never mind. We are ugly, but we have the music. Aguna da hori esan dagoen, ez?
Baina musikiak.
Hori da, itxusia gara, baina bintzat musika dukago, ez da?
Hortxe egon ginen biok elkarrekin, Chelsea Hoteleko gelan. Eskatu genituen harreratik biter zintzano batzuk.
Eta lehenengo estrofan esaten dago galdu dugu, baina esaten dago lako limusina zeure zain egoan, baina zeusen den horre belaunikoz, bueno.
Ui.
Eta azkenean zekintze batean etorren nintzen, limusinarik ez eta. Bueno, azkeneko kantua, Xabi. Entzungo dugu, nere favoritoa, gaurko lauen artean nere favoritoa da, bale?
Neure egual bebai.
Venga, ba, goazen. Lehendabizi, honen gainean, lupo honen gainean, emango dugu azalpena, Xabi.
Venga, ba. Bueno, kantu hau The Doors taldearen Break On Through kantutzarra da, baina zelotura dauka honek Janis Joplinegaz.
Jim
bueno,
Morrison.
Hori da, beste askotan aitatu izan dugun hogeta zazpiaren kluba, ez?
Yeah.
Bakizu historian zehar, hogeta zazpi urte basil egin diren, hainbat artistan diren izeneko osatuten daben multzoa dela. Azkanekoa ganera Amy Winehouse izan zan, ondala bost urte. Baina, bueno, aurretik beste batzuk be egon dira. Kurt Cobain, Robert Johnson, eta Janis Joplin be klub ontakoa da. Hogeta zazpi urte bazilegin zan, berotelean, heroina gaindosi baten ondorioz. Eta hilabete batzuk beranduago entzuten ari garen kantuaren egila Jim Morrison be, ba, bueno, zendu jakun. Ganera, esan behar dut, ba, honek baino hilabete gitxi batzuk harin hau, Jimi Hendrix be hilegin zara.
Ostra!
Eta irurek osaten dabe hogeta zazpiko klubeko jota edo jota azpi klub jadeo zango dugu.
Jimi, hori da. Janis.
Jimi Hendrix, Jim Morrison, eta geure gaurko protagonista Janis Joplin. Eta horregatik aukeratu dut bere jota azpi klubeko Jim Morrisonen kantutza
bere rau. Bere kolega bat. Entzuten ez dagoen da bizi Jimi pixka bat. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. Antonek zuzendu egin hau, esan dit, ez da Jimi, Jim.
Nik ere gaizk esan du leheno, ez?
Lagunek Jimi.
Ah, bale, Hendrix eta Jim Morrison.
Jim Morrison ere lagunek lagun artean. Ei, Jimi, ze, gaur
aterako beste bat.
Jimi beti ateratzen zen gaita.
Azu kuadriñako zinen, ez da?
Horregatik, ba, klaro. Lagun txiki-txikitatik. Bueno, ba, Xabi, azken abesti honekin, Janis Joplin bera ere kontentu legoke, ez da?
Espero bai, ez?
Hombre.
Ni saiatu nahi zentzat.
Gu behintzat, bai, Xabi, eskerrik asko da. Ondo kontentu txintxo segia, jo!